Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτρες του 1431 AM, του ελεύθερου κοινωνικού ραδιοφώνου. Είμαστε λίγο νωρίτερα σήμερα, εκπομπή το κελί της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων, όπως κάθε Πέμπτη 5 με 6. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι το κίνημα εντός των φυλακών. Και σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία από, όπως γράφουμε και στο D-Media, με τον Παναγιώτη Γεωργιάδη, τον Σπύρο Στρατούλη, δύο από τις πιο ηγετικές μορφές του κίνηματος εντός των φυλακών, και με μια τη Μαριάνθη που είναι στις φυλακές των διαβατών.
Ναι. Το Νοέμβρη του 8 ζήσαμε μια πρωτοφανή και μεγαλειώδη εξέγερση στις ελληνικές φυλακές. Πάνω από 10.000 κρατούμενοι έκαναν απεργία πείνας και απεργίας εισιτίου για 18 ημέρες. Κρατούμενοι που ήταν από τους πρώτους στο κίνημα θα μας μιλήσουν σήμερα γι' αυτό.
Φυλακή, κόσμο το σκέι, φυλακή, είναι μεγάλο λακρύβι.
Στη σημερινή εκπομπή θα μας απασχολήσει κυρίως το ζήτημα το τι έγινε μέσα στις φυλακές, το κίνημα των ίδιων των φυλακισμένων, αυτών που μέχρι τότε δεν είχαν φωνή και των οποίων η φωνή έγινε πολύ πιο δυνατή. Μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τους απ' έξω, για αυτούς που έδειξαν την αλληλεγγύη τους, την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στον αγώνα των φυλακισμένων.
USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Back room, she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side.
Οι ήχοι είναι μεταλλικοί, παγωμένοι. Ο χώρος είναι αντίπαλος. Γίνεται εχθρός. Οι σκέψεις τριματίζονται συρρυκνώνονται, εγκλωβίζονται. Και όλα μελετημένα να υπηρετούν την επιστήμη της υποταγής. Και μετά είναι οι μικρές φυλακές μέσα στη φυλακή. Χωρίς φως, χωρίς παράθυρο. Η απομόνωση, τα μπλε κελιά στα ψυχιατρία, οι ειδικοί χώροι για τους κρατούμενους της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Κάθε μέρα που περνάει, η φυλακή σε απομακρύνει από την αληθινή ζωή. Οι παραμορφώσεις που συμβαίνουν στον εαυτό σου είναι ανεπανόρθωτες. Μπορούμε να αντέξουμε και να σκληρύνουμε στη φυλακή σαν καλοί στρατιώτες. Αν το κάνουμε για πολύ όμως, θα χάσουμε τον εαυτό μας.
Η φυλακή κατασκευάζει τροφίμους. Το 1993-97 σχεδόν όλοι οι κρατούμενοι που πέρασαν από τις ελληνικές φυλακές φυλακίστηκαν και δεύτερη φορά. Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η φυλακή κατασκευάζει το δικό της πελατολόγιο, που αποτελείται κυρίως από ναρκωμανείς, φτωχοδιαβόλους, μικροπαραβάτες. Στη φυλακή δεν κλείνεται μονάχα το χειρότερο τμήμα της νεολαίας, αλλά και το καλύτερο, το πιο γενναίο, το πιο πολυμήχανο και το πιο ανίκητο τμήμα. Η φυλακή είναι φτιαγμένη ώστε να αλέθει όσους κακοποιούς είναι δειλοί. Αντίθετα, τους θαραλέους θα τους κάνει σκληρότερους και από το ατσάλι που τους περικλεί. Οι νόμοι μέσα στη φυλακή είναι ακόμα πιο άδικοι από τους νόμους της πόλης. Οι πειθαρχικές ποινές εφαρμόζονται για να καταστήλουν οτιδήποτε δεν προσαρμόζεται στους νόμους των σύγχρονων κολαστηρίων. Τα πειθαρχικά σου στερούν το δικαίωμα στην άδεια και στην αποφυλάκηση. Τα στημένα πειθαρχικά ή οι προβοκάτσιες είναι μια πασίγνωστη μέθοδος. Αρκεί μια βρισιά σε ένα δεσμοφύλακα, η άρνηση εκτέλεσης καθήκοντος για κάτι που κρίνεις παράλογο, η συμμετοχή σε μια στάση ή σε ένα τυχαίο περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ κρατουμένων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ εύκολο να μπει στη φυλακή για 2 χρόνια και να καθίσεις 4 ακόμα και 6 χρόνια. Η Β' πτέρυγα του Κορυδαλού είναι ο σύγχρονος και άδας της ελληνικής δημοκρατίας.
350 κρατούμενοι, πεταμένοι, στιβαγμένοι σαν σκουπίδια. Ανάμεσά τους εξαρτημένοι τοξικομανείς, αυτοί που λαμβάνουν με τις χούφτες τα ψυχοφάρμακα. Με αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία των φυλακών τους κρατάει ήρεμους. Μερικοί κρατούμενοι είναι χωρίς χέρια ή πόδια, αφού πολλές ενέσεις διέλυσαν κάθε αρτηρία. Σκληροπυρηνικοί, τοξικοεξαρτημένοι, που για μια ψηλή σκοτώνουν το διπλανό τους. Άγριες καταστάσεις. Τα αποβράσματα σκοτώνονται για την πρέζα. Εύκολες απαντήσεις χωρίς δεύτερη σκέψη για τον μέσο τηλεθεατή. Η άγνοια όμως σκοτώνει και αυτή. Η φυλακή είναι πάντα γεμάτη ηρωίνη. Οι σωματικές έρευνες, οι εξετάσεις, τα ψαχτήρια στα κελιά, τα υπερσύγχρονα μηχανήματα είναι μόνο ορισμένες μέθοδοι που θίγουν την αξιοπρέπεια του κρατουμένου. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Το σύστημα ελέγχει ότι απειλεί να σπάσει το μονοπόλιο της εμπορίας ηρωίνης. Είπαμε, η φυλακή είναι επιχείρηση.
Ένα από τα βασικότερα αιτήματα των κρατουμένων είναι η κατάργηση της αντισυνταγματικής διάταξης που επαύξησε στα 4 πέμπτα το όριο για τα δικήματα περί ναρκωτικών. Έτσι, ενώ όλα τα δικήματα καθήρξεως δικάζονται με τη γνωστή νομοθεσία των 3 πέμπτων, τα δικήματα που αφορούν παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών εντάσσονται στην εξοντοτική νομοθεσία των 4 πέμπτων. Οι κρατούμενοι ζητάμε το αυτονόητο. Να μειωθεί το όριο έκθεσης της ποινής για την αποφυλάκηση από τα 3 πέμπτα στα 3 έβδομα. Να μια ριζοσπαστική πρόταση για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Μια τροποποίηση που θα απαλλάξει εκατοντάδες χιλιάδες κρατούμενους από τον ύπνο στα βρώμικα και κρύα πατώματα.
Θέλω να αφιερώσω αυτά τα λίγα λόγια στους συγκρατούμενους που βρέθηκαν νεκροί μέσα στο κελί τους στη Δέλτα Πτέρυγα. Οι σάρκες τους βρέθηκαν κολλημένες στα κάγκελα του παραθύρου μέσα από φωτιά που προκλήθηκε στο κελί τους. Ρουλιάζανε και χτυπιόντουσαν για περισσότερο από μία ώρα. Όμως τίποτα. Πολλά ακούγονται εδώ στη φυλακή. Οι απαντήσεις των υπευθύνων δεν πείθουν ούτε τους αφελείς. Η μυρωδιά των ντομάτων πότισε, στοιχιώνοντας για πολλές ημέρες τα όνειρα και την οργή μας απέναντι στους νόμιμους δολοφόνους ανθρώπινων ψυχών. Καλό ταξίδι, αδέρφια. Ίσως τελικά μια κόλαση σιγοκαίει για όλους τους κολλασμένους.
Ήταν επιστολή από εξεγερμένο κρατούμενο στις φυλακές Κορυδαλού, όπως την έγραψε τον Νοέμβριο του 2008, ενώ βρισκόταν ήδη σε απεργία πείνας.
στη τηλεφωνική μας γραμμή την Μαριάνθη, που είναι μέσα από τις φυλακές Διαβατών, η οποία θέλει να μας διαβάσει ένα κείμενο που έχει γράψει η ίδια σχετικά με την περσίνη εξέγερση.
Μαριάνθη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαστε στον αέρα. Σήμερα συζητάμε για την περσινή εξέγερση, την εξέγερση του Νοέμβρη του 8 στις ελληνικές φυλακές. Εσύ την έζησες καθ' όλη τη διάρκεια της και σήμερα έχεις ετοιμάσει κάτι σχετικά με αυτό. Μπορούμε να σε ακούσουμε.
Okay. Λοιπόν, η κινητοποίηση του Νοέμβρη του 8 είναι η μεγαλύτερη σε συλλογικότητα που έχει καταγραφεί παγκοσμίως. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Σε σύνολο 13.000 κρατουμένων περίπου, κατέβηκαν σε αποχή συζητίου 8.500 άνθρωποι και στη συνέχεια σταδιακά 7.500 εξ αυτών προχώρησαν σε απεργία πείνας, οι περισσότεροι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι και τελικής πτώσεως αν χρειαζόταν. Κάποιοι μάλιστα προέβησαν και σε λευκή απεργία πείνας, θέτοντας σε κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Και κάποιοι άλλοι έραψαν και τα στόματά τους. Πολλοί κατέληξαν στα νοσοκομεία, ήταν όμως αποφασισμένοι να αγωνιστούν όποιο και αν ήταν το τίμημα, γιατί η κατάσταση των φυλακών με τις άθλιες και μεσαιωνικές συνθήκες κράτησης και τις εξοδοτικές ποινές είχε φτάσει στο προχώρητο. Το απαράδεκτο νομικό σύστημα της χώρας μας, που θυμίζει τριτοκοσμική χώρα και όχι ευρωπαϊκή, το ανειδίκευτο σοφρονιστικό προσωπικό, ο υπερπληθυσμός των φυλακών, σημειωτών ότι οι φυλακές που χωράνε 7.000 κρατούμενους φιλοξενούν 13.000. Η κατάχρηση εξουσίας δικαστικών, διοκτικών και σοφρονιστικών αρχών, η ανεξελεκτικότητα των δικαστών, οι οποίοι καταστρατηγούν τους ήδη υπάρχοντες νόμους και δικάζουν κατά το δοκούν, εξαντλώντας την αυστηρότητά τους, και οι υπέρμετρες ποινές, πολλές φορές ανέτεια ή για μικροαδικήματα, που είναι στην ουσία πτέσματα ή πλημελήματα και με υπερβάλλοντα ζήλο μετατρέπονται σε κακουργήματα, τα τελευταία 10 χρόνια έφτασαν τους κρατούμενους να πάρουν αυτή την απόφαση. Η αγανάκτηση ξεχύλισε και η οργή μας έπνιξε. 8.500 ανώμοι και εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι ενώθηκαν σαν μια γροθιά ζητώντας το αυτονόητο, δηλαδή ένα δικαιότερο νομικό σύστημα και ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Το να ενωθούν και να κινητοποιηθούν 8.500 άνθρωποι σε 22 διαφορετικές φυλακές της χώρας, σε 22 διαφορετικά σημεία της χώρας, άνθρωποι διαφόρων εθνικότητων, με διαφορετικό κοινωνικό, μορφωτικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό, ακόμα και θρησκευτικό επίπεδο, φαινομενικά είναι ακατόρθωτο. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο στερούνται της ελευθερίας τους, αλλά βιώνουν καθεστώς τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν αυτό να το κάνουν πράξη και μάλιστα με τον πιο ειρηνικό τρόπο. Για πρώτη φορά η φωνή των φυλακισμένων έφτασε στην κοινωνία και για πρώτη φορά η κοινωνία έμαθε ότι εκεί μέσα στις φυλακές δεν ζουν μόνο αγρίμια, κακούργοι και εγκληματίες. Ζουν κάποιοι άνθρωποι παραβάτες του νόμου, πολλοί εξ αυτών για μικροαδικήματα και ζουν χειρότερα και από τα ζώα. Άνθρωποι που στηβάζονται σε μικρούς και άθλιους χώρους και κοιμούνται ακόμη και στα πατώματα, άνθρωποι που όταν αρρωστήσουν δεν έχουν το δικαίωμα της στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και περίθαλψης, άνθρωποι που καταστρέφονται καθημερινά και κατ' επέκταση και οι οικογένειές τους, γιατί σε κάποια κακή στιγμή της ζωής τους παρέβησαν τον νόμο και τιμωρούνται όχι μόνο με πολύχρονη στέρηση της ελευθερίας τους, αλλά κατ' επέκταση και με την ίδια τους τη ζωή. Στατιστικές του Υπουργείου μιλάνε για περισσότερους από 500 θανάτους από το 2001 μέχρι το 2008 από παθολογικά αίτια, χρήση ναρκωτικών και αυτοκτονίες. Τα αιτήματα των κρατουμένων είναι πολλά και αλληλένδετα και δίκαια. Το βασικό όμως αίτημα, αυτό που δεν γράφτηκε ποτέ σε κανένα υπόμνημα, είναι το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Μετά από πολλές μέρες διαπραγματεύσεων και ψεύτικων υποσχέσεων και εγκυκλίων, οι κρατούμενοι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις. Ο υπουργός τότε, ο κ. Χατζηγάκης, υπουργός δικαιοσύνης εννοώ, μας ενέπεξε καταθέτοντας και ψηφίζοντας ένα νομοσχέδιο το οποίο έδινε κάποιες λύσεις ψίχουλα και οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Αμέσως μετά ο υπουργός δικαιοσύνης άλλαξε και ο επόμενος μας ενέπαιξε άλλη μια φορά ξαναψηφίζοντας κάποιους νόμους ψίχουλα που πάλι δεν εφαρμόστηκαν. Μετά άλλαξε η κυβέρνηση και κατά συνέπεια και ο υπουργός. Ο νυν υπουργός Χάρης Καστανίδης, ένα χρόνο μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου, επισκέφθηκε τις φυλακές, διαπίστωσε η διεισόμαση την αθλειότητα την οποία βιώνουμε, ψήφισε και αυτός με τη σειρά του κάποια άλλα ψίχουλα, που παραδόξως όμως αυτή τη φορά άρχισαν σιγά σιγά, δειλά δειλά να εφαρμόζονται και για κάποιους ανθρώπους να ανοίγει ή να διαφαίνεται ο δρόμος της ελευθερίας. Μας υποσχέθηκε δε μια νέα δέσμη μέτρων σε πιο σοβαρή βάση και σε εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Νόμο. Κατά τα άλλα, η κατάσταση παραμένει ως έχει και εμείς εξαντλούμε την υπομονή μας μέχρι να δούμε τι θα γίνει και αν θα χρειαστεί μια νέα κινητοποίηση για να καταλάβουν επιτέλους ότι δεν αρκεί το να μας λένε ότι έχουμε δίκιο, αλλά πρέπει να βρούμε αυτό το δίκιο με πράξεις και αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής απλούς τρόπους. Εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων των ισχυών των νόμων, εξυγχρονισμό του ποινικού συστήματος, εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Νόμο 757 του 2004, εξυγχρονισμό και εφαρμογή του σοφρονιστικού κώδικα, όρια ποινών, ελεκτικές επιτροπές στους δικαστές, όπως ισχύει σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών, περιορισμό προφυλακίσεων και βελτίωση των συνθηκών κράτησης, στηρώντας αυστηρά το όριο της χωρητικότητας του εκάστοτε καταστήματος κράτησης και ανθρώπινη και δίκαιη συμπεριφορά ειδικευμένων σοφρονιστικών υπαλλήλων, καθώς και ένταξη των φυλακών στο ΕΣΥ. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα όλων και δεν διαπραγματεύεται. Αυτά είχα να σας πω.
Μαριάννα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε. Γεια σου.
Yeah.
Σήμερα ζούμε κάτι από το Νοέμβρη του 2008. Τότε επιλέξαμε να δώσουμε φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Να εκφράσουμε τα δικά τους αιτήματα. Να μην τους διαμεσολαβήσουμε. Σήμερα ζούμε κάτι από εκείνες τις μέρες. Αφήνουμε τους ίδιους κρατουμένους να μιλήσουν για αυτά που τότε ζήσαν. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Πάνο Γεωργιάδη, επίσης κρατούμενο και εξεγερμένο.
Βγαίνουμε στον αέρα τώρα.
Ναι.
Καλησπέρα. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, κρατούμενος και εξεγερμένος τον Νοέμβρη του 2008. Ένας από τους πιο γνωστούς κρατούμενους που τότε εξεγέρθηκαν, που ήταν από τους πρωτεργάτες αυτής της ιστορίας, αυτής της μεγάλης ιστορίας που εμείς δεν την περιμέναμε. Δεν ξέρω αν την περίμενες εσύ, Παναγιώτη.
Κοίταξε να δεις, αυτό το θέμα, επειδή τώρα θα το μάθετε ακριβώς, γιατί δεν το έχω πει ποτέ, μια φορά το είπε κάποιος στο Βήμα Μαγκαζίν. Το μήνα Αύγουστο του 2008 αποφάσισα εγώ με μια ομάδα 10 κρατουμένων να ξεκινήσουμε μια απεργία για το μήνα Νοέμβριο. Διότι δεν πήγαινε άλλο η κατάσταση που επικρατούσε μέσα στις φυλακές. Και πράγματι την ξεκινήσαμε τον Αύγουστο και καταλήξαμε να ξεκινήσει τον Νοέμβριο. η απεργία αυτή ξεκίνησε από άτομα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, δηλαδή πολλές μεταγωγές, έχουν στερηθεί άδειες, έχουν στερηθεί ημερομίσθια, έχουν στερηθεί επισκεπτήρια, έχουν κακοδικαστεί και είναι στις φυλακές, και αποφασίσανε με όλοι μαζί να ξεκινήσουμε. Κάθισα και έγραψα λοιπόν αυτό το κείμενο, και με αυτό το κείμενο ξεκίνησε η απεργία του 2008.
Ναι, το θυμόμαστε. Και είναι αλήθεια πως οι αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις φυλακές ήταν αυτές που πυροδότησαν μια βασική αιτία αυτού του κινήματος. Όμως απ' την άλλη υπήρχε και ο παράγοντας του ανθρώπου, του φυλακισμένου, του κρατούμενου, ο οποίος εξεγέρθηκε. Και νομίζω πως τουλάχιστον δικές μας εκτιμήσεις ήταν πολύ μικρότερες από τα μεγέθη της ίδιας της απεργίας πείνας. Δηλαδή εμείς εκτιμούσαμε ότι θα απήχαν γύρω στους 800 κρατούμενους στην καλύτερη περίπτωση από το συσίτιό τους, ναι. Και τελικά μιλάμε για 10.000 εξεγερμένους.
Εγώ νομίζω πως υπήρξαν 10.000 εξεγερμένοι, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς από τους κρατουμένους συμφωνεί με αυτό που επικρατεί ακόμα σήμερα στις φυλακές. Δηλαδή σήμερα οι φυλακές, Γιώργο,
ναι,
νομίζω πως είναι ακόμα χειρότερες από ό,τι ήτανε. Σε χειρότερη κατάσταση.
Και αυτή μάλλον είναι η απάντηση και στο Υπουργείο για το αν τα μέτρα του ήταν ικανοποιητικά ως προς κρατούμενους.
Κοίταξε, να σου πω αντικειμενικά θέλω να μιλήσω, γιατί δεν θέλω να τα πω τα πράγματα, ξέρεις, μόνο με την πλευρά του κρατούμενου, ο οποίος είναι στριμωγμένος, αδικείται, είναι στη φυλακή. Πράγματι, ο νόμος αυτός, ο 38-11 του 2009, βελτίωσε το χρονικό διάστημα κράτησης των κρατουμένων για τα ναρκωτικά. Όμως δεν είναι μέτρο για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Οι φυλακές δεν πρόκειται να αποσυμφορηθούν. Σήμερα, Γιώργο μου, λέγανε πριν από λίγο καιρό ότι έχουμε 10.900 κρατουμένους. Σήμερα έχουμε σίγουρα μόνο μέσα στις φυλακές 12.500.
Να.
Και 2.500 κρατούμενοι στα μεταγωγών, πάμε στους 15.000 κρατουμένους. Καθημερινώς με την κρίση που υπάρχει, αυτή τη σημερινή κρίση, η αύξηση των κρατουμένων θα είναι σε καθημερινή βάση μεγαλύτερη.
Και νομίζω ότι βάζεις το κέριο ζήτημα. Δηλαδή, αυτό που δεν ξέρω αν συμφωνείς, που αναδείχθηκε μετά, ήταν ότι σίγουρα οι συνθήκες είναι αθλειότητες και πρέπει να γίνει κάτι.
Αθλειότητες.
Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε και το ζήτημα της ίδιας της διάρκειας των ποινών, της ίδιας της... Να θέσουμε το αίτημά μας για λιγότερη φυλακή. Για φυλακή η οποία δεν σοφρονίζει, η οποία καταστρέφει, η οποία καταστέλει. Και έχουμε πάρα πάρα πολύ φυλακή. Δεν ξέρω, συμφωνείς ότι μπήκε και εκεί το ζήτημα?
Όχι, εδώ έγινε κάτι άλλο ακόμα, θα σου πω, Γιώργο.
Ναι.
Εκεί που περιμέναμε οι ποινές να μειωθούν με αυτά που είδε ο κύριος Υπουργός, μέσα στις φυλακές, στα δικαστήρια και η κρίση του γύρω από τις ποινές που βγαίνουν από όλα τα δικαστήρια της χώρας, απεδείχθη ότι έχουμε, Γιώργο, από 6 έως 8 ισόβιες την εβδομάδα για ναρκωτικά, ίσον 30 ισόβιες το μήνα, άρα το δεκάμινο που λειτουργούν τα δικαστήρια, που είναι ανοιχτά τα δικαστήρια, έχουμε 300 με 320 ισόβιες το χρόνο. Σε 5 χρόνια θα έχουμε 1.600 ισοβίτες με το ρυθμό το σημερινό.
Ναι. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι σίγουρο ότι τα αιτήματα της τότε εξέγερσης δεν ικανοποιήθηκαν. Να ξαναγυρίσουμε όμως τότε, σε εκείνο το χρονικό διάστημα.
Να γυρίσουμε σε αυτό, ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω τώρα ότι μετά την εξέγερση του 2008 πέσαμε σε έναν εμπεγμό, σε ένα μεγάλο εμπεγμό. Έβγαινε ο Χατζηγάκης, μας υποσχόταν. Φεύγει ο Χατζηγάκης, έρχεται ο Δένδια. Τα ίδια. Φεύγει ο Δένδια, έρχεται η καινούργια κυβέρνηση. Πράγματι βλέπει την κατάσταση, επισκέπτονται τις φυλακές ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Υφυπουργός. Βγαίνουν έξω από τις φυλακές και μιλάνε, τι άθλια κατάσταση αυτή, τι γίνεται. Και σήμερα μας έχουν ξεχάσει, Γιώργο.
Να.
Δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Χειρότερη. Ο πληθυσμός αυξάνεται. Δεν σου δίνουν άδειες, δεν σου δίνουν φόρο να πωλήσεις, δεν σου δίνουν εργασία. Μέσα ο ένας κοιμάται πάνω στον άλλον. Παραμένει Άφισσα, Γιάννενα, Χίος, Χανιά, Κέρκυρα και Νάφλιο. να κοιμώνται ο ένας απάνω στον άλλον. Να, δηλαδή να υπάρχει 100 κρατούμενοι στην Άφισσα να κοιμώνται στο πάτωμα καθημερινό.
Οπότε αυτά που σας ένωσαν τότε με τη δικιά σου ίσως πρόβλεψη από τον Αύγουστο του 2008, ακόμα ισχύουν. Και επειδή μιλάμε για ένα ίσως διαχρονικό κίνημα στις φυλακές, που βέβαια το τότε τον έβριχε ειδικά χαρακτηριστικά και γι' αυτό και απέκτησε και η φωνή σας πολύ μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι παλιότερα. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συνεχίζουν να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες. Συνεχίζει ακόμα να κινητοποιείται και κάτι μέσα για να δούμε ίσως και μια νέα μορφή.
Κοίταξε να σου πω τι γίνεται. Υπήρξε το διασπαστικό μέτρο αυτό του Δεκεμβρίου του 2009, γιατί είναι ένα μέτρο διασπαστικό. Τι κάνανε? Πράγματι όλοι κρατούμε, είμαστε τώρα στα 3/5,
ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να συσπυρώσουμε τους κρατουμένους που κρατούνται για ναρκωτικά. Υπάρχει εδώ λοιπόν μια διασπαστική συνάντηση των ετοιμάτων του παραμένοντος κινήματος μέσα στις φυλακές με αυτούς που έχουν καταδικαστεί για ναρκωτικά. Αυτοί λοιπόν έχουν τώρα αυτή τη στιγμή, ακόμα δεν το έχουν καταλάβει, αυτοί νομίζουν ότι βελτιώθηκε η κατάστασή τους, η ποινική. Δεν έχει βελτιωθεί. Θα το εξακριβώσουν το καλοκαίρι, μεταξύ Ιούνιο και Ιούλιο, που δεν θα έχει φύγει κανένας ακόμη. Διότι το βασικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Να γίνει διαγραφή εφάπαξ όλων των πειθαρχικών. Διότι όλοι όσοι ήρθαν στα 3/5 δεν μπορούν να αποφυλακιστούν, διότι όλοι οι κρατούμενοι, το 90% των κρατουμένων, είμαστε με πειθαρχικά. Άρα δεν πρόκειται να αποφυλακιστεί κανείς.
Το αντιλαμβάνομαι. Για να σου πω, μιας και μίλησες για πειθαρχικά, τότε μετά την εξέγερση, για να έρθουμε πίσω το 2008, ποια ήταν η απάντηση του κράτους, της εξουσίας, απέναντι στους κρατουμένους, απέναντι στους εξεγερμένους κρατουμένους?
Κοίταξε, αν δείτε ότι έχουν καταδικαστεί άνθρωποι για στάσεις, για ποιες στάσεις? Για καταγγελία των εξευτελιστικών συνθήκων διαβίωσης των κρατουμένων, παράδειγμα του Βαγγέλη του Πάλι και διαφόρων άτλων κρατουμένων. Δηλαδή η κατάσταση είναι η εξής, ότι μεθοδεύουν σε καθημερινή βάση πειθαρχικά.
Άρα είχαμε μια ισχυρή καταστολή αυτών που εξεγέρθηκαν για να φαντάζομαι.
Και θα σου πω και κάτι άλλο. Η μια νέα εκλογή της πάθηκε στην ΟΣΥΕ, στο ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Ξέρεις τι είπα να πει αυτό για μας? Ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστείς, Γιώργο. Η πιο σκληρή κατάσταση των φυλακών υπήρξε με την Πάσχε.
Κάτι τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
Ορίστε.
Σίγουρα εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
Στο βεβαιώνω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουν σφραγίσει, έχουν τσιμεντώσει τις πόρτες των φυλακών να μην αποφυλακιστεί κρατούμενος. Δεν εφαρμόζεται τίποτα, δεν ισχύει τίποτα. Απειλούν κοινωνικούς λειτουργούς, απειλούν και διευθυντές που τέλος πάντων συνηγορούν να πάρουμε άδειες και τους απειλούν με μηνύσεις και διώξεις σε περίπτωση που υπογράψουν και συμφωνήσουν να πάρουμε άδεια. Δεν το λέω για μένα, το λέω για άλλους κρατουμένους, έτσι.
Κατάλαβα.
Εγώ έχω δικαστική άδεια, την έχω πάρει μετά από αγώνες και όλα αυτά. Αλλά και εγώ είμαι στο τέλος, είμαι δηλαδή περίπου σε ένα μήνα, περίπου ένα μήνα και κάτι αποφυλακίζομαι. Αλλά θέλω να σου πω και θα αγωνιστώ παράλληλα σε όλα μου, στο υπόλοιπο μέρος της ζωής μου, μέσα από τις πρωτοβουλίες και διάφορες οργανώσεις για τα θέματα και τις συνθήκες που υπάρχουν και τα προβλήματα μέσα στις φυλακές, έτσι.
Και πολύ καλά θα κάνεις, γιατί ο αγώνας δεν τελείωσε τότε, συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθεί, είναι η αλήθεια.
Εγώ αγωνίζομαι, Γιώργο, καθημερινώς, όπως και πολλοί άλλοι κρατούμενοι, δεν είμαι μόνο εγώ. Και προσπαθούμε να ασκούμε, οι κρατούμενοι που ξέρουν λίγα γράμματα, να ασκούμε ένδικα μέσα σε όλους τους κρατουμένους για να μπορέσουν να βελτιωθούν ο ποινικός τους τομέας. Διότι υπάρχουν κρατούμενοι που δεν ξέρουν ότι ένα πειθαρχικό μπορεί να κάνει προσφυγή. Δεν υπάρχει κανείς να του κάνει προσφυγή. Δεν υπάρχει κανείς να του κάνει ένα ένδικο μέσο, είτε έφεση, είτε ακύρωση, ή οτιδήποτε. Κατάλαβε ότι γίνεται. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα. Στις φυλακές υπάρχει μία, πώς να το πούμε, μια χαώδης κατάσταση. Οι συνθήκες απερίγραπτες. Ειδικά θέλω να καταγγείλω τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή την αισχρή φυλακή και άθλια φυλακή, τα Γρεβενά. Έτσι, μιλάμε για αγριάνθρωπους ανθρωποφύλακες στις φυλακές αυτές. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει τα δημοσιεύματα.
Έχουμε παρακολουθήσει και από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, μιας και εσύ βγαίνεις σε λίγο διάστημα, σίγουρα θα έχεις και μια πολύ διαφορετική κατάσταση έξω από ό,τι πριν από 5-10 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι τώρα είναι ένα κίνημα αλληλεγγύης απ' έξω που τότε τουλάχιστον ήταν σε άμεση σύνδεση με τους κρατούμενους μέσα.
Ακριβώς.
Αυτό το κίνημα αλληλεγγύης τώρα που υπάρχει, τότε πώς το θυμάσαι, πώς το έζησες? Έζησες αυτή τη φωνή σας που ενώθηκε με τη φωνή του κινήματος αλληλεγγύης και βγήκε στην κοινωνία και ακούμπησε την κοινωνία?
Γιώργο, θα σου πω κάτι. Επειδή δεν το ξέρει και κανείς, λίγοι κρατούμενοι το γνωρίζουν, αλλά πολιτικά ενημερωμένοι κάποιοι το γνωρίζουν. Εγώ, λόγω των γονέων μου, του πατέρα μου και της μητέρας μου, ασχολήθηκα με τις φυλακές από τη δεκαετία του 60.
Ναι.
Από το 1959. Λοιπόν, επί Χούντας το ίδιο είχα ασχοληθεί και στηρίζαμε τους τότε κρατουμένους. Από το 1974 και μετά ήμουν εγώ με την Κατερίνα την Ιατροπούλη που φτιάξαμε το πρώτο περιοδικό το 1975 που λέγεται «Της φυλακής».
Ναι.
Δηλαδή, ο αγώνας για τους κρατουμένους και για να κλείσουμε τότε αυτό το φοβερό κολαστήριο της Κέρκυρας, αν δεν ξέρω αν έχεις ακούσει.
Ναι, τα θυμόμαστε όλοι.
Όταν μέσα εκεί ήταν, πέρασα και εγώ από εκεί εκείνο το διάστημα μαζί με τον Γιάννη το Σκανδάλι. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τι...
Για αυτό το κολαστήριο νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τις φυλακές...
Για πολύ... Και εκεί συνάντησα και τον Κοεμτζή και πολλούς άλλους κρατουμένους της εποχής εκείνης που ήταν 200 υπάλληλοι και γύρω στους 40 κρατουμένους, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα θέματα των φυλακών και είμαι δίπλα στους κρατουμένους. Άρα για μένα υπήρχε πάντοτε κάποιο κίνημα αλληλεγγύης, έτσι, για τους κρατουμένους.
Ναι.
Και αυτό το κίνημα προέρχεται και από την τότε λαϊκή εξουσία του Κώστα του Ζηρίνη. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει τις εποχές εκείνες που και αυτοί πέρασαν τις φυλακές. Και ειδικά ο αντιεξουσιαστικός και ο αναρχικός χώρος ήταν ήδη αλληλέγγυος στο να βοηθάνε τους κρατουμένους μέσα στις φυλακές.
Τώρα, δηλαδή, αυτό το Νοέμβρη ένιωσες κάποια διαφορά? Γιατί νομίζω ότι αυτό το κίνημα αλληλεγγύης, έχω την εντύπωση ότι γιγαντώθηκε.
Γιγαντώθηκε οπωσδήποτε και έχει γιγαντωθεί και σήμερα, έτσι.
Να.
Διότι καθημερινώς, Γιώργο, έχουμε γιγάντωση του κινήματος αυτού. Το βλέπουμε από τα νέα παιδιά, από τους φοιτητές, ειδικά από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και τον αναρχικό χώρο, που έχουν συνεχή συμμετοχή στα θέματα αυτά των φυλακών και των κατητηρίων που υπάρχουν στη χώρα μας και για τους μετανάστες, τους που συνεχώς απειλούνται σε καθημερινή βάση από όλους τους χώρους,
ναι,
τέλος πάντων. Και νομίζω ότι αυτό το μεγάλο κίνημα, γιατί το θεωρώ πως δεν είναι ένα μόνο κίνημα για τους κρατουμένους, νομίζω ότι είναι ένα κίνημα που θέλει να φέρει κάποια δικαιοσύνη στη χώρα μας, έτσι.
Ωραία. Παναγιώτη, επειδή...
Εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, εκ μέρους των συγκρατουμένων και εγώ ίδιος, το ότι υπάρχουν κοντά μας, ότι συμμετέχετε, μας βοηθάτε, μας στηρίζετε και συνεχώς ακούγεται η φωνή μας. Και αυτό που σου μιλάω ειλικρινά μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω και συνεχίζω καθημερινώς να αγωνίζομαι υπέρ όλων των αδυνάτων.
Ωραία, αυτός ήταν ο σκοπός μας σήμερα, να δώσουμε βήμα στη φωνή που δεν ακούγεται καθημερινά,
ναι,
δεν ακούγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μην φοβόνται οι κρατούμενοι, θέλω να πω στους κρατουμένους, να μην φοβόνται να βγαίνουν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή και στα μέσα ενημέρωσης, και σε εφημερίδες και στα έντυπα, να καταγγέλνουν τις συνθήκες που υπάρχουν στις φυλακές και να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι υπάρχει φωνή μέσα από εσάς να μας ακούνε και να μας στηρίζουν.
Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα για να κλείσουμε τη σημερινή συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για τη σημερινή αυτή εκπομπή που κάνετε για μας.
Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα, αλλά βέβαια σε περιμένουμε και ίσως και από κοντά σε λίγο χρονικό διάστημα.
Εντάξει, εγώ κοίταξε να συμμετέχω συνεχώς σε εκδηλώσεις όλες τις πόλεις της Ελλάδος για τις φυλακές, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς.
Ναι, ναι, ναι.
Και στη Λάρισα και παντού και οπουδήποτε. Και θα έρθω και στη Θεσσαλονίκη απάνω. Ήδη μας έχουν καλέσει τα παιδιά της πρωτοβουλίας της Θεσσαλονίκης πολλές φορές. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσα να πάω γιατί ήμουν άρρωστος. Και κάποια στιγμή θα γίνει να έρθω.
Λοιπόν, σε χαιρετούμε.
Χαιρετώ πολύ.
Γεια σου.
Καλησπέρα, Σπύρο.
Καλησπέρα.
Για όσους δεν κατάλαβαν, αυτή τη στιγμή έχουμε στον αέρα το Σπύρο Στρατούλη. Μιλάμε για την εξέγερση, μιλάμε για όλα όσα έγιναν πέρυσι, για το μαζικό κίνημα, για τα αιτήματα, για τους αγώνες και για την ενότητα όλων των κρατούμενων και στις 22 φυλακές της χώρας. Mm. Εσύ ξέρω ότι είσαι από τους πρώτους που συμμετείχαν, ότι τα έζησες όλα, έζησες και την καταστολή λόγω ακριβώς της εξέγερσης με τον πιο σκληρό της τρόπο στα διαβατά που ήσουν.
Φυσικά.
Οπότε ο αέρας είναι δικός σου.
Ναι, να σου πω κάτι, εντάξει. Όλα ξεκινήσαν, παιδί μου, ότι το εξπρέσιμο συνεχτείο εμφανίστηκε την ημέρα που οι σκλάβοι ξεσηκώθηκαν. Οι απελπισμένοι σηκώσαν το κεφάλι. Το κεφάλι μέσα από τα τείχη της φυλακής. Γιατί δεν μπορούσαμε να κρύψουμε άλλο την οργή μας. Και ήταν η μεγαλύτερη και μαζικότερη απεργία πείνας που έγινε ποτέ, που οι κρατούμενοι ξεσηκωθήκαμε για να ζητήσουμε τα αυτονόητα. Να μην αναφερθώ πάλι δηλαδή στα αιτήματα που έχουμε και θα έχουμε πάντα. Καταλαβές, γιατί αυτό το πράγμα συνέχεια θα έχουμε. Ναι. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί τα αιτήματα είναι πάλι τα ίδια. Έχουν παραμείνει τα ίδια και θα μείνουν τα ίδια. Δεν είναι ένα άλλο το πρόβλημα. Αλλά άμα θες να σου πω,
ναι,
ότι ήταν μια συγκλονιστική μάχη, ήταν ένας αγώνας μέσα και έξω από τις φυλακές. Ήταν ένα μάθημα αγώνας και αξιοπρέπειας. Ότι χιλιάδες άνθρωποι μέσα από τις φυλακές και έξω σηκώσαμε το κεφάλι, το ανάστημά μας, διεκδικήσαμε τα αυτονόητα. Σεβασμό, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, αξιοπρέπεια. Σε αυτό το σύστημα που επικρατεί το χάος, η βία, ο φόβος, η καταστολή. Στείλαμε δηλαδή, εμείς οι κρατούμενοι, στείλαμε ένα δικό μας μήνυμα. Και αυτό που λέμε ότι ο μόνος αγώνας είναι ο χαμένος αγώνας που δεν γίνεται. Εμείς τον δώσαμε τον αγώνα. Να μου πεις ότι κερδίσαμε τίποτα. Κερδίσαμε ένα τίποτα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι τις παρόντες. Αλλά εντάξει, τα αιτήματα είναι πάλι τα ίδια.
Ξέρεις τι, στην αρχή όταν ξεκίνησε η εξέγερση δεν μιλούσαμε για τέτοιους αριθμούς. Δηλαδή λέγαμε 500 απεργοί, 1000 απεργοί. Αυτό και...
Ναι, ήτανε, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις 6.668, αν θυμάμαι καλά. Ήμασταν σε απεργία πείνας επί 18 μέρες. Να μπαίνουν μέσα οι ανθρωποφύλακες να μας λένε τι φαΐ έχουμε σήμερα. Έχουμε πατάτες τηγανιτές με μπιφτέκια, πρωτόγνωρα πράγματα που δεν τα δίνουν ποτέ στις φυλακές, σαλάτα και τέτοια. Και από την άλλη είχαμε και 6.448 αποχής εισιτίου. Είναι τρελή αριθμή άμα κάτσουμε να αναλογιστούμε με τους κρατουμένους που έχουμε να κάνουμε στα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Ήταν ένα πολύ σκληρό πράγμα. Και πρωτόγνωρο συνάμα για μας.
Και στη βάση των αιτημάτων είπες ότι τα λέμε πάντα, αλλά δεν είναι ποτέ κουραστικό να τα λέμε. Δεν είναι ποτέ κουραστικό να τα επαναλαμβάνουμε. Ναι. Πόσο μάλλον
ήταν
όταν...
να καταργηθούν τα 4-5, να καταργηθούν οι φυλακές ανηλίκων, ένα πράγμα που θα το τονίζουμε και θα το τονίζουμε συνέχεια. Γιατί αν κάτσουμε να αναλογιστούμε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για μένα, γιατί και εγώ βρίσκομαι μέσα από 17 χρονών, που έχω ξεκινήσει από τις φυλακές ανηλίκων, αλλά δεν έχω βγει.
Και η κατάργηση των φυλακών.
Είναι το διαβατήριο, εγώ πιστεύω, ότι φυλακές ανηλίκων για να μπει στις μεγάλες φυλακές.
Να, πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, τι κερδίθηκε, γενικά, πού οδήγησε. Νομίζω ότι από την εξέγερση στην περσινή, το αίτημα για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων ορίμασε όσο ποτέ.
Ναι.
Δηλαδή και
θέλω
εσείς...
να το ελπίζω και εγώ και να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ναι. Να σταματήσουν αυτές οι φυλακές. Γιατί είναι το σκαλοπάτι για να ανέβουν στις άλλες φυλακές. Δεν μπορείς να κλείσεις ένα παιδάκι 14 και 15 χρονών και 16 και 17 στη φυλακή χωρίς να του δώσεις το έβασμα. Γιατί το βάζεις φυλακή, τι να το συμφρονήσεις. Ποιος σου συμφρονήσει.
Ναι, δεν συμφρονίζουν.
Ποιο να συμφρονήσουν, εμάς. Μα οι ίδιοι θέλουν συμφρονισμό. Οι ίδιοι που χαρακτηρίζονται ως ανθρωποφύλακες, γιατί έτσι είναι για μένα, ανθρωποφύλακες είναι. Ναι. Δεσμοφύλακες. Οι ίδιοι θέλουν συμφρονισμό. Τι έχουν τελειώσει ένα δημοτικό σχολείο και νομίζουν ότι ξέρουν 5 γράμματα παραπάνω από εμάς. Όχι. Δεν είναι στα πράγματα, λυπάμαι. Ποιος θα σας τηλέφωνο σε ένα κλουμπ και έρχεται και σου λέει ξεβρακό σου. Πω, αυτό είναι ανήκουστο και ένα παιδί. Ένα σκυλί να το πάρεις να το δέσεις, να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα, να το δέσεις και να το ταΐζεις κάθε μέρα, άμα το αφήσεις κάποια στιγμή ελεύθερο θα δαγκώσει. Όλα αυτά από τι, από το δέσιμο, όχι. Μέσα εδώ πέρα είμαστε νεκροζώντανοι. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Έτσι.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Και οι φυλακές ανηλίκων για μένα είναι αυτό το πράγμα.
Ναι.
Καταλάβω, δεν είναι μακριά από τις φυλακές. Δηλαδή τι. Εντάξει, ένα μήνα μου όμως υποσχέσεις ελευθερία.
Αν μεταφερθούμε λίγο στο χρονικό εκείνη τη εξέγερση, δηλαδή να μεταφερθούμε πίσω στο Νοέμβρη του 8.
Έλα.
Αν μεταφερθούμε λίγο πίσω στο χρόνο, στο Νοέμβρη του 8. Ξεκινήσατε τέλη Οκτώβρη και ήταν 20 μέρες.
18 μέρες.
18 μέρες. Λίγο μπορείς να μας δώσεις τα γεγονότα. Ναι. Να μας δώσεις λίγο την εικόνα. Και της δικής σας οργάνωσης και της πορείας και της εξέλιξης από την καταστολή απέναντι.
Ναι, αμέ. Να σου πω ότι δώσαμε ένα όμορφο αγώνα. Ήταν... Και αυτός ο αγώνας ήταν δημιουργία... Δεν δημιούργησε ρογμές στα ψηλά τείχη. Σαν θυματοπλέγμα, στις βάριες, στις δερίνιες πόρτες. Δεν μπορούσαν να κρύψουν τις φωνές μας, χωρίς να ακούσουν τη φωνή μας. Δεν μπορούσε κανένας επιπόληπτος πολίτης να πει ότι δεν άκουσε, δεν είδε. Γιατί ήταν ένας αγώνας που πεινάγαμε επί 18 μέρες. Ήταν ένα πράγμα που είχαμε συνεννοηθεί 22 φυλακές, για να συνεννοηθούν 22 φυλακές είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αλλά το και καταφέραμε.
Πάνω σε αυτό ήταν δύσκολο, γιατί μιλάμε για τους τεράστιους αριθμούς και για τη δική σας οργάνωση. Πριν μας μίλησε και μια κρατούμενη από τα Διαβατά και στάθηκε στο σημείο της ανομοιογένειας μεταξύ των κρατούμενων. Ωστόσο, ξεπέρασαν κάθε είδος διαφοράς, η εθνικότητα για παράδειγμα, οτιδήποτε πολιτιστική, οτιδήποτε διαφορά. Και οργανώθηκαν σε
τέτοια μεταξύ. Να πολεμήσουμε και αυτό. Ναι. Τους ίδιους μας τους εαυτούς. Δηλαδή, με έναν άνθρωπο που δεν μιλάς, έπρεπε να του μιλήσει για αυτό το πράγμα. Τα καταφέραμε.
Μα και βέβαια φάνηκε από τη μαζικότητα.
Τα σπάσαμε αυτά όλα. Αυτό το ταμπού τα σπάσαμε.
Και με κοινά αιτήματα. Δηλαδή,
και έγινε ένα μέτωπο αλληλεγγύης και συμπαράστασης ο ένας τον άλλον. Και μετά αρχίσανε τα όργανα, αν θέλεις έτσι.
Εσύ, Σπύρο, έχεις ζήσει και την εξέγερση στο Μαλαδρίνο.
Ναι, όχι στο Μαλαδρίνο. Δεν ήμουν στο Μαλαδρίνο, είχα κατέβει μεταγωγή κάτω στον Κορυδαλό και ήμουν εκεί στον Κορυδαλό.
Ήσουν στον Κορυδαλό και είχες, τότε είχατε κινητοποιηθεί στον Κορυδαλό προς την παράσταση του Μαλαδρίνου.
Ναι, ναι. Με αποτέλεσμα να μας προφυλακίσουν. 23 άτομα μαζί με μένα να μας προφυλακίσουν. Γιατί κάτι ο κύριος Λαμπράκης εκεί πέρα στον Κορυδαλό λέει ότι του κάναμε ζημιά 150.000. Και εγώ του είπα ένα πράγμα, ότι εγώ του λέω να μου φέρει τους 4 συγκρατούμενους μου που πεθάνανε στο κελί, στο κελί 80 στην πτέρυγα Δέλτα και αυτός μου μίλαγε για 150.000. Ναι. Ότι του προκάλεσα ζημιά 150.000 σε ένα κελί.
Ναι.
Γιατί είχα το θάρρος, το θράσος, πάρ' το όπως θες, να αδειάσω ένα κελί, το κελί 80 στη Δέλτα αφού έγινε στάση, ναι, να το αδειάσω από πράγματα, από όλα και να ανάψουμε 4 κεριά για 4 παιδιά που φύγανε. Είναι ένα πράγμα ανήκουστο. Έγινε. Δεν πειράζει.
Είναι το γνωστό.
Το
κράτος υπερασπίζει την περιουσία απέναντι στη ζωή.
Ναι.
Αλλά ξέρεις τι ήθελα να σου πω πάνω σε αυτό. Στην εκδίκηση, όπως μου είπες μετά την εξέγερση του Μαλαδρίνου και την εκδίκηση της καταστολής μετά την εξέγερση του Νοέμβρη.
Άρχισαν τις πειθαρχικές μεταγωγές. Άρχισαν τα δικά τους. Αλλά να σου πω κάτι, ότι το πρώτο βήμα έγινε. Έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Μέχρι να σταματήσουν οι ανθρωποφύλακες, να μπορούν πλέον να δρουν ανεξέλεκτα, θα συνεχίσουμε να πάψουμε να βασιλεύει η αδικία μέσα από τις φυλακές, να βασιλεύει βασικά η αδικία μέσα από τις φυλακές. Θα συνεχίσουμε μέχρι ο τελευταίος κρατούμενος να πάρει το ανήκει από τα δικαιώματά του. Θα συνεχίσουμε να καταργηθούν οι φυλακές ανηλίκων, μέχρι οι δικαστές να σταματήσουν να μοιράζουν τα χρόνια στα στραγάλια, θα συνεχίσουμε για να ονειρευόμαστε και να παλεύουμε για μια κοινωνία που οι φυλακές θα είναι ένα μακρινό και σκοτεινό παρελθόν. Μέχρι τότε εμείς αγωνιζόμαστε.
Ναι. Και πάνω στη... πάνω σε αυτόν τον αγώνα, τον τελευταίο του Νοέμβρη, και στη διαφορά από τον αγώνα του Μαλανδρίνου, εσύ, σαν τα αν τα συγκρίνεις, αν... ποιες διαφορές εντοπίζεις και λίγο ποιο σου φαίνεται πιο αποτελεσματικό? Όχι αποτελεσματικό, μένα... αλλά ποιον αγώνα από τους δύο, τον αγώνα στο, όπως δόθηκαν, θεωρείς ότι ήταν ο πιο έντονος?
Να σου πω κάτι. Ρωτάς εμένα, ένα παιδί που είμαι με 17,5 χρόνια, 18 στη φυλακή, θα σου πω ποιον αγώνα ναι. προτιμώ εγώ.
Καλά,
δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Θα σου πω ψέματα, δηλαδή. Δεν θέλω να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί θα σου πω ότι δεν θέλω να ακουστεί. Ναι. Αυτό το πράγμα που θα σου πω εγώ, ποιος αγώνας είναι ο καλύτερος. Εντάξει, θα επιλέξω αυτό που δεν μου αρέσει. Θα σου πω απεργία πείνας. Να μου πεις θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Ναι, θα σου πω. Σας πείρω, δεν θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να γίνει. Αλλά να σου πω κάτι. Επαναστατούμε, άρα υπάρχουμε.
Ναι.
Εννοώ, νοήτο. Καταλαβές.
Και είναι,
ελευθερία,
είναι
γιατί...
αυτό που λέμε. Κάθε μορφή αγώνα είναι δίκαιη, ναι. κάθε τρόπος αγώνα.
Ναι.
Και...
Μα να σου πω κάτι όμως.
Ναι.
Ότι... Θες να πας για άδεια και περιμένεις π.χ. ένας κρατούμενος που περιμένει 4 μήνες την απόφαση του εισαγγελέα για να φυλακιστεί. Όποιος ελπίζει να ζητάει μια άδεια μετά από 10 χρόνια, όποιος ελπίζει να παραμείνει για μήνες την κοινωνική υπηρεσία, την ανύπαρκτη κοινωνική υπηρεσία για να ζευγάρει παπούτσα, έτσι ελπίζει όποιος είναι για 4 χρόνια το εφετείο του. Έτσι ελπίζει όποιος εύχεται να μην ξανακατεβάσει τα βρακιά του για να αποδείξει ότι δεν έχει πιει πρέζα. Όποιος ελπίζει για να μην ξαναναγκαστεί να αυτοραματιστεί με ξηράφι για να σταματήσουν τον βαράνι ανθρωποφύλακες. Όποιος ελπίζει να ζήσει για 25, μετά από 25 χρόνια ελεύθερος. Η Ελλάδα πρώτα κυρίως είναι η χώρα της καταπίεσης για μένα. Σε όλες τις μορφές, έτσι.
Ναι.
Και μην ξεχνάμε πόσους θανάτους έχει η Ελλάδα μέσα στις φυλακές. Να μου πεις από ηρωίνη, πεθαίνουν πολλά παιδιά από ηρωίνη. Ναι ρε παιδιά, εντάξει πεθαίνουνε. Ναι. Ποιος τους βάζει? Πάντα αυτοί οι κρατούμενοι, αυτοί οι παλιά άνθρωποι κρατούμενοι πάντα βάζουν ηρωίνη. Πάντα εμείς οι κρατούμενοι φταίμε. Και αν κάτσουμε να αναλογιστούμε ότι ο Κορυδαλός, λέω τώρα εγώ, ότι ο κύριος Αραβαντινός, αυτός ο αρχιφύλακας, ο Αραβαντινός, σου θυμίζω κάτι, μια δήλωση παλιά που είχε πει ότι στον Κορυδαλό δεν περνάει τάγκς γιατί δεν χωράει από την πόρτα. Δηλαδή την ηρωίνη την βάζουν μόνο αυτοί οι κρατούμενοι, αυτοί οι παλιά άνθρωποι. Τα αποφράσματα μπορείς να μου απαντήσεις?
Να σου απαντήσω για το εμπόριο που γίνεται. Είναι, ξέρεις τι, αυτό με το σταθμό δεν μπορείτε να μας ακούτε κιόλας. Είχαμε κάνει εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες που μιλάγαμε για τους θανάτους στις φυλακές και πάνω σε αυτό 55 ήταν οι νεκροί, το 9 μέσα στις φυλακές, περισσότεροι από ναρκωτικά.
Ναι, πόσοι?
55.
Το 2009,
ναι.
Παραπάνω ήταν, εντάξει, τους δικαιολογούν,
ναι.
με πάθη, εντάξει, ναι,
έτσι.
Καταλαβαίνεις.
Και είχαμε...
Άρα συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχουν υποδομές σε αυτό το στάπιο διεφθαρμένο σύστημα. Συνέχισε. Γιατί όποιος θάνατος και να είναι μέσα στη φυλακή, πάντα είναι μια δολοφονία του κράτους. Για πες μου. Είναι ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, ξεκαθαρίζει με τους λογαριασμούς με τον πιο ύπουλο τρόπο και πέντοτε μέσω άλλων.
Και πάλι, αν γυρίσουμε στον αγώνα, τον αγώνα του 8, εσύ, τι πιστεύεις ότι έχει αφήσει πίσω του?
Άφησε μερικές μεταρρυθμίσεις ότι θα φυλακιστούν με τα λεγόμενα του κυρίου Αυθουνού, τον λέω και κύριο Παναθεμάτωνα, τον υπουργό, ότι θα αποφυλακιζόντουσαν 5.000 κρατούμενοι, 6, αποφυλακιστήκανε 500 και τελείωσε το ζήτημα. Δεν ήταν τίποτα άλλο.
Τι άφησε όμως σε επίπεδο, στο κίνημα τι άφησε, σε εσάς, στις συνειδήσεις. Και δεν ξέρω αν έζησες, επειδή δεν αναφερθήκαμε τώρα, την αλληλεγγύη απ' έξω, αν έζησες αυτή την επικοινωνία.
Πρωτόγνωρα.
Γι' αυτό. Ξέρεις, από αυτή τη σκοπιά.
Μαθαίνωσε. Μα είπαμε ότι είναι μια φορά που έχουμε ανθρώπους έξω και μας στηρίζουν και μας αγαπάνε. Μα δείξανε, νομίζω, εγώ σας Σπύρος, ήταν η πρώτη φορά που ανατριχιάσαμε. Και ήμουν τότε στις φυλακές διαβατών. Άκουγα που ερχόντουσαν και φωνάζανε το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Ότι δεν είμαστε, ακούσαμε πρώτη φορά το ότι οι αδέρφια μας κρατούμενοι δεν είστε μόνοι, η αλληλεγγύη μας ενώνει. Ανατριχιάσαμε, τρώγαμε τα κάγκελα, τα σίδερα. Και στείγαμε απεργία. Δεν σκεφτόταν κανένας την απεργία, δεν σκεφτόταν κανένας το φαγητό, κανένας το τίποτε. Μόνο αυτό το πράγμα. Ότι ερχόντουσαν έξω ο κόσμος και φώναζε.
Και...
ήτανε τραγικές στιγμές. Δακρύζαμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι να είσαι μέσα και να ακούσεις έξω ακόμα και μια φωνή. Και λες αυτός ο άνθρωπος με στηρίζει. Ήτανε πρωτόγνωρα πράγματα.
Και πάντως μιλήσαμε για λιγότερη φυλακή. Και μπορεί αυτό να μην έγινε σεβαστό από το κράτος. Δηλαδή αυτό το περιμέναμε ότι δεν θα γινόταν. Και... αλλά μιλήσαμε και για το ουσιαστικό της φυλακής. Δηλαδή, αυτό οι φωνές που ενώθηκαν από τη φυλακή και έξω από τις φυλακές, αυτό που περιγράφεις και που ζήσατε εσείς μέσα και εμείς έξω, πήγε και στην ουσία της φυλακής. Δηλαδή, εμπεδόθηκε ότι αυτό που το αίτημα είναι καθόλου φυλακή ή η βαρβαρότητα της ίδιας της φυλακής και του σοφρονισμού από τη φύση τους.
Πολλά θα υποθούνε και θα πούνε.
Έχεις ετοιμάσει, νομίζω, κάτι, επειδή έκανες κάποιες σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό όταν ήξερες ότι θα βγεις στο σταθμό και έχεις ετοιμάσει κάτι, νομίζω, να μας πεις. Ήθελες να κλείσεις με κάτι συγκεκριμένο.
Να σου πω κάτι. Συγκεκριμένο δεν είναι τίποτα, απλώς. Τίποτα, ήθελα να σου πω, θα κλείσουμε με το ότι θα μείνουν με λιγότερη φυλακή, να κατεργαστούν οι φυλακές ανηλίκων. Και ότι μην μας ξεχάσετε ποτέ και δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Ας μην, και ένα πράγμα, ότι ας μην επιτρέψουμε στο κράτος να φορτώσει τα δικά του εγκλήματα στις δικές μας πλάτες. Ας χαράξουμε το δικό μας δρόμο σε αντίσταση. Γιατί όπως έχουμε πει, το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα γελιά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα που δώσαμε. Σας ευχαριστούμε που είμαστε μαζί σας
και συνεχίζετε και θα
μας στηρίξατε. Και να σου πω κάτι, όπως φωνάδατε, είμαστε όρθιοι και θα παραμείνουμε όρθιοι, γιατί το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Ελευθερία. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Ακούσαμε λοιπόν τόσο τον Παναγιώτη Γεωργιάδη όσο και τον Σπύρο το Στρατούλη. Όπως είπαμε, δύο από τις πιο ηγετικές μορφές στα πλαίσια του κινήματος εντός των φυλακών, του σημερινού κινήματος. Νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέροντα όλα όσα είπαν και οι δύο.
Ναι, και διαβάζοντας ένα σχόλιο τώρα στο IndieMedia, το ανατρίχιασα. Νομίζω και εγώ. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι όχι ότι ανατρίχιασα, ότι ξανά έτρεξα στο παρελθόν. Έβαλα στο μυαλό μου όλες τις δράσεις που κάναμε τότε. Έβαλα στο μυαλό μου τα κελιά που αντιλαλούσαν στις φυλακές διαβατών όταν κάναμε τις πορείες αλληλεγγύης απ' έξω, όταν συγκεντρωνόμασταν και φωνάζαμε το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά, και αυτό αντιλαλούσε μέσα από τις φυλακές. Νομίζω ότι σήμερα το ξανάζησα λίγο από τότε.
Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ και αυτό από και όχι μόνο στο Στρατούλη βέβαια, αλλά κυρίως από αυτό, έτσι, από τον τρόπο που μιλούσε, θεωρώ ότι αν κάτι είναι το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την ιστορία, είναι το πόσο δύναμη τους έδωσε το κίνημα της αλληλεγγύης έξω από τη φυλακή. Δηλαδή, για το πόσο όσοι ήμασταν και ήταν εκεί έξω, βοήθησαν εν τέλει να πάρει αυτές τις διαστάσεις αυτός ο αγώνας. Άσχετα με εν τέλει δεν κέρδισε και πολλά πράγματα, μάλλον δεν κέρδισε τίποτα. Από ό,τι είπαμε, από ό,τι είπαμε και οι δύο προηγούμενοι, άφησε πράγματα πίσω του και στο πώς είναι μέσα πλέον η κατάσταση, τις συνειδήσεις τους.
Και αφού άφησε και τις ίδιες συνθήκες, σίγουρα οι άλλες συνειδήσεις μάλλον θα κάνουν και μεγαλύτερα πράγματα το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω.
Ελπίζουμε.
Ελπίζουμε, και αλλά έχουμε μια τέτοια εντύπωση.
Μα τους δημιουργήσαμε και, δηλαδή και αυτό που είπε ο Σπύρος, ότι όταν μιλάγαμε στο τηλέφωνο, ότι θέλω να τα θυμηθώ, θέλω να δείξω και τη συνέχεια. Γιατί δεν μιλάμε για τέρμα κανένας αγώνα, μιλάμε για τη συνέχεια του αγώνα και την αναστολή του αγώνα από πέρυσι, από τον περσινό Νοέμβρη. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever.
Πέρα βέβαια από την αλληλεγγύη την έξω, υπήρχε και εκείνη την περίοδο και αλληλεγγύη και από μέσα από τη φυλακή. Διαβάζουμε συγκεκριμένα την δήλωση των πολιτικών κρατούμενων για την απεργία πείνας. Αυτές τις μέρες μέσα στη φυλακή γίνεται ένας πρωτόγνωρος αγώνας. Χιλιάδες κρατούμενοι εξεγείρονται, διεκδικώντας την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά τους. Χαιρετίζουμε αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια, τη στηρίξαμε και την υποστήριξαμε την πρώτη στιγμή. Χαιρετίζουμε το κίνημα αλληλεγγύης. Για όσα έκανε, κάνει και κάνει για να γίνουν γνωστά αυτά που συμβαίνουν μέσα στα σύγχρονα κολαστήρια. Αυτή η στιγμή είναι η στιγμή αγώνα. Είναι ώρα ενότητας μέσα στις φυλακές, είναι ώρα ενότητας στη δράση μέσα στο κίνημα αλληλεγγύης. Αυτή η ενότητα είναι η δύναμή μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους πνευματικούς ανθρώπους, κάθε ευαίσθητο άνθρωπο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Για να γίνει η απόγνωση ελπίδα. Γιατί όσοι υπάρχουν βασανιστήρια και φυλακές, κανείς δεν θα είναι ελεύθερος. Είναι δήλωση από την ειδική πτέρυγα φυλακών Κορυδαλού, του Κώστα Καρατσόλου, του Δημήτρη Κουφοντίνα, του Ηρακλή Κοστάρη, του Βασίλη Ξηρού, του Σάβα Ξηρού και του Χριστόδουλου Ξηρού, μελών της, καταδικασμένων ως μέλη της 17 Νοέμβρη. So hard to find my way. Now that I'm all on my own. I saw you just the other day. My, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love.
αφορμή αυτή την επιστολή που διαβάστηκε, να αναφέρουμε απλώς ότι νομίζω ότι κινούνται έντονα οι διεργασίες μέσα στον χώρο. Το χώρο αυτό που εξεγέρθηκε τότε το Νοέμβριο του 2008 και στάθηκε αλληλέγγυος στην συμπαράσταση στους πολιτικούς κρατούμενους της πτέρυγας, της ειδικής πτέρυγας στον Κορυδαλό, της πτέρυγας των πολιτικών κρατουμένων. Ας είμαστε σε αναμονή, θα γίνουν πράγματα, θα μιλήσουμε και από εδώ γι' αυτά.
Μιλάμε για το μαζικό αγώνα των κρατουμένων τον Νοέμβριο του 2008. Ήταν απεργία πείνας, πολλές φορές ήταν και λευκή απεργία πείνας. Και γι' αυτό πρέπει να αναφερθούμε και έχουμε το καθήκον και η συνείδησή μας το λέει, να αναφερθούμε στα θύματα. Υπήρξε ο πρώτος νεκρός απεργός πείνας την 5η 13 Νοέμβρη του 2008. Δηλαδή, οι απεργίες πείνας είχαν ξεκινήσει τέλη του Οκτώβρη και στις 13 Νοέμβρη είχαμε τον πρώτο νεκρό απεργό πείνας, τον Νικόλα Μπαρδάκη. Θα σας διαβάσω κάτι σχετικό για τον Νικόλα Μπαρδάκη. Το όνομά του Νικόλαος Μπαρδάκης ήταν μόλις 32 χρονών, κάτοικος φυλακών Γρεβενών. Βρέθηκε νεκρός στο κελί του. Μια συνηθισμένη είδηση, δυστυχώς σε μια συνηθισμένη τραγική πραγματικότητα. Ο Νικόλαος Μπαρδάκης είχε μεταχθεί στις φυλακές Πάτρας για δικαστική του υπόθεση. Επανήλθε στις φυλακές Γρεβενών την Τρίτη, τότε, Νοέμβρη του 8, σε άσχημη, όπως υπόθηκε, κατάσταση. Επειδή αρνήθηκε να περάσει από τις γνωστές εξευτελιστικές εξετάσεις, βλέπετε προκτικός έλεγχος, τον τοποθέτησαν σε χώρο απομόνωσης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σε κομματώδη κατάσταση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Περιέργως, την επόμενη, στη 1 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο. Το πρωί της επόμενης βρέθηκε νεκρός στο κελί του, αβοήθητος. Όταν έφτασαν για να τον παραλάβουν, ήταν ήδη αργά. Ο Νίκος Μπαρδάκης επιβεβαιώνεται πως ήταν απεργός πείνας. Το περιστατικό αυτό δυστυχώς δεν είναι πρωτόγνωρο. Μόλις μία εβδομάδα πριν βρέθηκε νεκρός επίσης στο κελί του ο Δημοσθένης Βουβάκης στις φυλακές Χίου. Την ίδια στιγμή και εν μέσω μιας τεράστιας απεργιακής κινητοποίησης χιλιάδων κρατουμένων, πύκνωναν οι καταγγελίες ότι σε καμία φυλακή δεν υπήρξε επαρκής ιατρική παρακολούθηση. Σε αρκετά σοφρονιστικά καταστήματα, οι απεργοί πείνας δεν είχαν δει γιατρό, ενώ σε ορισμένες άλλες, γιατροί είχαν υπερβεί τον εαυτό τους καθώς είχαν να κοιμηθούν πάνω από 3-24 ώρες. Επίσης, αρκετοί κρατούμενοι κατήγγελαν ότι τα νοσοκομεία δεν τους δέχονταν ή τους βάζουν όρο και τους διώχνουν με τη δικαιολογία ότι δεν διαθέτουν κρεβάτια. Ο πρωτοφανής αγώνας στις ελληνικές φυλακές το 2008 είχε και θύματα απεργούς. Ακριβώς τον αριθμό δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή. Τον έχουμε, όχι.
Αλλά είναι σημαντικό το ότι αυτό έγινε στα Γρεβενά και μας μίλησε ο Πάνος ο Γεργιάδης για τα Γρεβενά. Ναι.
Και πριν από ένα μήνα.
Ναι, αυτό συνέχεια
και έχουμε τώρα στα Γρεβενά.
Συνέχεια έχουμε απεργία. Περιστατικά από απεργίες πείνα στα Γρεβενά, από αποχές εισιτίου, από πειθαρχικά, από την εκδίκηση των φυλακών απέναντι σε αυτούς.
Και όσα μας έλεγαν τα παιδιά που βγάλαμε από τα Γρεβενά, που επαναλάμβαναν πώς είμαστε εδώ, τι γίνεται εδώ, τις συνθήκες, τις νέες απεργίες πείνες που έκαναν, επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά. Και μάλιστα μας είχε πει τότε ο κρατούμενος που μας είχε μιλήσει, Γιώργο, ότι το έχουμε πάρει απόφαση ότι εμείς ανά πάσα στιγμή ξαναξεκινάμε λευκή απεργία πείνας εδώ πέρα, όπως είμαστε.
Ναι. Να δούμε βέβαια πώς θα συντονιστούν και πάλι με τις υπόλοιπες φυλακές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το είπαν και οι κρατούμενοι πριν, ότι ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία του 2008, του Νοέμβρη του 2008. Εκτός από ότι συντονίστηκε το κίνημα αλληλεγγύης μαζί τους, συντονίστηκαν και οι ίδιοι μέσα. Σκεφτείτε τώρα 22 φυλακές, η μία μακριά από την άλλη, η μία με τείχους, με τείχους και κάγκελα από τη διπλανή της γειτονιά, όχι από τη διπλανή πόλη στην οποία βρίσκεται η άλλη φυλακή, πώς να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσα εκεί να έρθουν σε επικοινωνία με τους άλλους, μέσα από τις μεταγωγές, μέσα από τα κρατητήρια, μέσα από τα δικαστικά κτίρια. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει τις φαντασίες μας.
Μέσα στα Γρεβενά μας έλεγε ότι και μεταξύ των στις πτέρυγες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν, δηλαδή και στην ίδια φυλακή ανά 60 προσπαθούσαν να συνονοηθούν.
Διάφοροι τρόποι υπάρχουν, αλλά μην τους εκθέσουμε για να μην τους αποκαλύψουμε.
Όχι, όχι. Να προτείνουμε κάτι.
Ξέρουμε σιγά σιγά προς το τέλος να πούμε και κάτι που μας έπαιξε να σας ακροατήσει, ότι ανάλογο κείμενο υποστήριξης προς τον τότε αγώνα δεν είχαν βγάλει μόνο αυτά τα μέλη 17 Νοέμβρη, αλλά και τα άλλα δύο, ο Γιωτόπουλος και ο Τζορτζάτος. εντάξει, το ξεχάσαμε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.
Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να κάνω ούτε κλείσιμο, ούτε απολογισμό, ούτε τίποτα, ότι μένει σε όλους μας ότι εκείνο τον Νοέμβρη φτιάχτηκαν συνειδήσεις, φτιάχτηκε υποκείμενο, χτίστηκε μέσα από τους αγώνες μάλλον ένα πολύ μαζικό υποκείμενο, το οποίο μπορεί και να μας εκπλήσει συνεχώς, θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι ο αγώνας τους να δικαιωθεί, γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος.
Και βέβαια αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι το υποκείμενο τότε αγωνίστηκε μόνο του, αγωνίστηκε αυτόνομα, αγωνίστηκε με την αλληλεγγύη όλων των υπολείπων, αλλά βασικά ήταν δικός του αγώνας. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό και για τον τότε αγώνα, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους αγώνες που γίνονται, θα έλεγα εγώ.
Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων, να υπενθυμίσουμε ότι συναντιέται κάθε Δευτέρα στις 8.30 ώρα στο κοινωνικό κέντρο Στέκη Μεταναστών Ερμού και Βενιζέλου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Με ξέρεις αυτή τη Δευτέρα που επειδή είναι καθαρά Δευτέρα δεν θα συναντηθεί, αλλά θα συναντηθεί την Τρίτη στις 8.30 και η όποια ενδιαφέρεται. Την επόμενη Δευτέρα το θέμα της εκπομπής στο κελί θα είναι.
Την επόμενη Πέμπτη.
Το θέμα της εκπομπής στο κελί θα είναι το κίνημα αλληλεγγύης πλέον για στους φυλακισμένους. Και μέχρι την επόμενη Πέμπτη.
Καλό απόγευμα.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Δεκατέσσερα 31 AM ραδιόφωνο.